Blaðsíða 66. Næturnar 9. Óðinn hrökk upp að værum svefni við að stormur var skollin á. Hann hafði einmitt verið að dreyma svo skemmtilegan draum þar sem hann og Þór voru að taka jötnana í gegn. Stormurinn var slíkur að hann tókst á loft og fauk niður af greininni. Skelvingin gagntók hann. Ef hann hrapaði frá himni til jarðar, yrði víst lítið eftir af honum þegar niður kæmi. Í huganum sá hann blóðugan skrokk Ýmis eftir að þeir bræður höfðu gert út af við hann. Og hugsaði til þess með skelvingu hvað jötnum titt í hug að gera við hans eigin kropp ef þeir fyndu hann út á víðavangi. Þeir varu vísir til að nota beinin í fjallgarð og skellunum ofan á áskarð til að koma goðunum fyrir Katanef. Kanski drykkjuði líka blóðið í vonum að öðlast visku. Það mátti ekki gerast. Í ofboði náðan að grípa í stóra grein sem vindurinn þeytti játtil hans. Hann neytti allra sinna krafta til að halda sér föstum og það tókst. Svo leið tíminn hægt og bítandi, ein nóttin af annari. Langar nætur, fullar af stormi, hungri og þorsta. Rokið þeytti öllu lauslegu til og þriðju nóttina kom einn hjörturinn fjúkandi í átt til Óðins. Áður en við var litið stóð flugbeitt horn á kafi í brjósti hans. Kvalirna nýstu hann og þegar hjörturinn hafði rifið sér lausan vætlaði rautt blóðið úr sárinu. Óðinn hélt að nú væri lokastundin runnin upp, en eftir nokkra stund stöðvaðist blóðrennslið og hann andaði léttar. Þegar á leið heyrði hann dularfullar raddir, sumar sefandi, aðrar skrækar eða dimmar. Þær þrengdu sér inn um eyrun, ómuðu í höfðinu og smám saman áttaði hann sig á því að þetta voru raddir þeirra sem kunnu og vissu. Hann hlustaði, drakk í sig hvert orð og fann viskuna streyma sig.
Á blaðsíðu 67 er mynd sem sýnir Óðinn hanga í askinum og dularfullar verur hvísla að honum viskunni.